Бишкекте таңкы саат 7, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Азаттык радиосунун 17 декабрдагы таңкы эфирин баштайбыз. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандагы дагы бир компанияны санкциялык тизмеге киргизгенин жарыялады.
Кайсы бир өлкөлөрдүн зыян келтирүүсү мүмкүн.
Кылмыш дүйнөсүнүн анабашы аталып, ошол жылдары саясатка чейин аралашкан таасирдүү фигура Рысбек Акматбаевдин өлүмү эмнеге буга чейин ачылган эмес?
Көп жыл мурдатылган Рысбек Акматбаевди өлтүрүүнү маркум Камчы Көлбаев, Алмет Анапияев, Болот Самсалиев жана Марат Райымбеков уюштуруп жасагандыгы аныкталганын билдирди.
Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев жаңы жазган «Менин өмүрүм көз карандылыктан эркиндикке карай» деген мемуарын жарыялады. Алдыдагы программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Программабызды улантабыз. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандагы дагы бир компанияны санкциялык тизмеге киргизгенин жарыялады. Батыш эксперттери Орусиянын жарыш импортуна активдүү көмөктөшүп жатканы үчүн Кыргызстанга санкцияларды салуу зарыл деп үндөп жатат. Орусияга салынган санкциялар Кыргызстандын тышкы соодасына кандай таасир этүүдө? Жарыш импортта Кыргызстан аркылуу кандай товарлар өтүп жатат? Кубатбек Айбашевдин макаласында мына ушу тууралуу кененирээк сөз болот.
Верстка басылмасы жазган маалыматка таянсак, Орусиянын мурунку айыл чарба министри, Краснодар крайынын экс-губернатору жана олигарх Александр Ткачевдин компанияларынын бири канадалык Бомбардиер компаниясы чыгарган Global 6500 моделиндеги бизнес джет учагын сатып алган. 2019 жылы чыккан RAJ-73-573 борттук номерлүү 13 жүргүнчүгө ылайыкташкан учак олигарх үчүн 60 миллион долларга турган. Орусиялыктар сатып алган учакта Кыргызстандын катышы кандай болушу мүмкүн? Аны орус кардарына алып берүүдө кимдер катышкан? Иликтөөнүн бир өңүтү ушул маселени да камтыган. Басылма Бизнес Джет Орусиянын аймагына 2023 жылдын 3 июлунда киргенин, расмий түрдө Александр Ткачевко таандык делген Прямые инвестиции компаниясына катталганын жазган. Аны саткан тарап катары кыргызстандык Falcon AirKG аттуу фирма көрсөтүлгөн. Эки фирма тең түзүлгөндөн кийин бир эле жолу соода бүтүмүн жасаган. Ачык булактардан көрүнгөндөй учакты сатып алган Прямые инвестиции компаниясы да саткан Falcon AirKG фирмасы да 2023 жылы эле түзүлгөн. Юстиция министрлигинин базасы Falcon AirKG 2023 жылдын 3 майында эле катталганын көрсөтүп турат. Ал Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Райкан Төлөгөновдун уулу Иса Төлөгөновко таандык. Аны менен байланышып, учак жана Орусия менен соодасы тууралуу маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Макалада Прямые инвестиции компаниясы учакты сатып алгандан жарым жыл мурда эле түзүлгөнү айтылат. Расмий түрдө фирмага Дмитрий Белендриасов аттуу жаран ээлик кылган менен иликтөөчүлөр анын Александр Ткачевко таандык экенин аныктаган. Экономист Эмил Уметалиев Кыргызстан эл аралык санкциялар маалында транзиттик мүмкүнчүлүгүнүн зыянын тартып калбаса экен деген кооптонуусун бөлүштү.
Бул санкция мезгилинде биздин экономика транзиттик экономика болуп, же болбосо транзиттик экономиканын оң жактары эмес, терс жактары параллель экономика деп коет. Мисалы Орусияга санкция жарыяланып, ага дүйнө өлкөлөр көп нерселерди таппаш керек деп жарыялап үгүттөшса, биздин өлкө аркылуу бизге импорт болуп кирип, анан бизден Орусияга транзит же экспорт болуп кетип аткан көп нерселер бул ошол санкцияны бузуу жолдору, кыйызын жумшак көрүнөө көрүнгө орой одоно же жашыруун көтүшкө, бирок иши кылып ошол санкцияны бузуу жолдорун көмөк көрсөтүү катары болгон нерсе кайсы бир өлкөбүздүн өкүлдөрү айтат, бирок жалпы элибизге зыян келтирилиши мүмкүн.
Арине Орусиянын рыногуна байкоо салып турган Globus Vet порталы импортолгон учактар жана Кыргызстан тууралуу айрым фактыларды каттап калган. Эл аралык онлайн инструменттердин маалыматтары боюнча соңку 2-3 жылдан бери Кыргызстан аркылуу Орусияга алгачкы жолу учак сатылып жатат. Орусия 2023 жылы 4 мамлекеттен жүргүнчү учак сатып алган. Маршал аралдары, Бермуд аймагы жана Омандын катарында Кыргызстан да бар. Кыргызстандан Орусияга учак саткан Falcon AirKG фирмасынан башка Миржамал Мириступов аттуу жеке адамдын аты да аталат. Кыргыз-орус соодасынын жалпы суммасы 6,8 миллиард рубль деп бааланган. Жөнөкөй чечимдер кеңсеси талдоо борборунун өкүлү Жапар Усенов кыргыз бийлиги кош багыттуу товарлардын Орусияга агымын көзөмөлдөө үчүн европалык, казакстандык адистер менен тыгыз иштеп, атайын түзүмдөрдү түзүшү зарыл деп эсептейт.
Мамлекет эмне кылып жатат?
Электроника үчүн
төлөм жасоого тыюу салып койду. Бул көкмөйлүк да. Биз аларга Кыргызстан эмне электроникага муктаж эмеспи деп түшүндүрүп жатабыз. Мындай болбойт. Алар талаптарды аткаргысы келип жатат. Ошол эле маалда өз экономикасын талкалап жатканын түшүнбөй турат. Бул жерде данын өзүнчө, таруусун өзүнчө так бөлүп алып, өз кызыкчылыгында коргой билиш керек. Кыргызстанда муну көзөмөлдөгөнгө механизмдер барбы? Менимче, мындай иштерди аткаруу үчүн атайын бөлүмдөр түзүлүп, кеңири түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек. Мунун баарына каражат бөлүнүп, түзүмдөр аны натыйжалуу иштетиши зарыл. Акча жок туруп, көзөмөлдөшүн азыркы иштеп жаткан бөлүмдөргө жүктөп коюу натыйжа алып келбейт. Биринчи кезекте бажы кызматы кош багыттуу товарлардын бары жогун карашы керек. Кыргызстан жарыш импортко көмөктөшүп жатат же андан көп акча жасап жатат деген сөз болбошу үчүн Евро биримдиктен адистердин тобу келип, сунуш пикирлерин түшүндүрүп беришсе.
Он экинчи декабрда Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Орусиянын аскердик өндүрүшүн керектүү жабдыктар менен камсыз кылган үчүн Кыргызстандын баш калаасы Бишкекте катталган White Man Handel Альянс аттуу жоопкерчилиги чектелген коомду санкциялык тизмеге киргизгенин жарыялады. Май жана июль айларында дагы 5 компанияга санкциялык чаралар көрүлгөн болчу. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү. Кадырман угармандар, кезек эми дүйнөлүк пресса түрмөгүнө келип жетти. Сөз Айнура Жекши кызында.
Тажикстан Талибандын Борбор Азиядагы жападан жалгыз сынчысы жана Ооганстандагы бардык катмарларды камтыган диалог жүргүзүү аракетин көрүүдө. Мындай ой-пикири менен дипломат басылмасына 11 декабрда чыккан макаласында изилдөөчү Шанти Мария Цуза бөлүштү. Оболу ал тажик президенти Мамали Рахмондун быйыл сентябрда кошуна өлкө менен чек аралардагы базарларды бизнес үчүн ачуу буйругун бергенин, бул кадам тараптардын алака катышынын нормалдашуусу катары бааланганын баяндаган. Бирок 3 айдан кийин да көп өзгөрүүлөр байкалган жок. Тажикстан Ооганстан мамилелери салкын бойдон кала берүүдө. Автор талиптер бийликке кайтып келгенден кийин Рахмон аларды тааныбоого чакырганын, этникалык тажиктердин дискриминациясын сындаганын, инклюзивдүү өкмөт түзүүнү колдогонун эске салат. Талибан өз кезегинде Душанбеден өлкөнүн ички иштерине кийлигишпөөнү талап кылган. Мындан тышкары Тажикстандын бийлиги Ооганстан менен чек арадагы маңзаттардын качкындардын аткезчилигине нааразылыгын билдирип келишет. Эзелтен эле куугунтуктан, экономикалык каачылыктан, бейстабилдүүлүктөн качкан оогандыктар тажик жергесинде убактылуу башкалыкка таап келген деп түшүндүргөн изилдөөчү талиптер бийликке келер алдында жана андан кийинки бир нече айда кошуна өлкө менен чек арадан миңдеген киши өтүп келгенин жазган. Бул сөздөрүн ал Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин статистикасы менен бышыктайт. Ага ылайык, Тажикстандагы ооган качкындарынын саны 10 миңге жетет. Көбү Европага, АКШга жана Канадага эмиграцияны күтүүдө. Бирок Цузанын көз карашында Талибанды оогандык мурдагы аткаминерлердин, оппозиция лидерлеринин Тажикстанда башпааник тапканы иренжитет. Анын үстүнө 2021 жылдын августунан бери Душанбе 2 жолу коопсуздук боюнча Герат диалогун өткөрдү. Акыркысында быйылкы жылдын ноябрында Ооганстандын мурдагы саясий жетекчилигинин мүчөлөрү жана ар кыл этникалык топтордон турган каршылык көргөзүү кыймылынын лидерлери талиптер менен күрөштүн планын иштеп чыгууга чакырышкан. Изилдөөчү баяндагандай, Тажикстандын мындай аракеттери жоопсуз калган жок. Ар кыл экстремисттик топтордун жардамы менен кошуналардын аймагында кол салууларды ишке ашырууну көздөгөн учурлар белгилүү. Макалада Борбор Азиянын калган өлкөлөрүнүн көбү Талибан менен кызматташууга ыктаганы, соода жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөр менен таанышып чыкканы да кеп болот. Аягында автор Душанбенин талиптер менен мамилелери жакынкы арада сыягы олутту өзгөрбөйт, бирок орток чек араларды, маданиятты жана этникалык жакындыкты эске алганда Тажикстан Ооганстандагы стабилдүүлүккө таасир эте берет деген оюн айтат. Дүйнөлүк прессада Түркиянын спортундагы жагымсыз окуяга кайрылгандар көп болду. Футбол клубунун президенти судьяны сабагандан кийин жергиликтүү лиганын оюндары убактылуу токтоп, эмки шейшембиде жанданары кабарланды. Аль Жазира ал жосунсуз жорукту түрк футболуна көө жапкан окуя деп сыпаттап, эң популярдуу спорттун кризисине алып келгенин, зомбулук маселесин козгогонун жазды. 11 декабрда Анкара Гүжү жана Чайкур Ризеспор беттешүүсүн аягында коноктор кошумча убакта гол киргизүүгө үлгүрүп, матч 1-1 эсеби менен аяктаган. Анкара Гүжү клубунун президенти Фарук Кожа бир нече киши менен талаага чуркап чыгып, калыс Халил Умут Мелерди токмоктоп тепкилеген. Бети шишип чыккан 37 жаштагы реферини полициянын коштоосунда оюн талаасынан алып кетишкен. Кийин Мелер Кожа аны өлтүрөөрүн айтып коркутканын билдирди. Калыс шаршембиде Анкарадагы ооруканадан чыкты. Маалыматтарга караганда ага Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган телефон чалып, ал абалын сурады. Аль Жазира Мелерди тажрыйбалуу эл аралык оюндарда калыстык кылуу аккредитациясынан өткөн адис каттары сүрөттөп, эмки жылы Европа биринчилигине катышаарын жазды. Ал эми аны сабаган Кожа Эрдогандын Ак партиясынын мүчөсү, саясатчы, мурдагы депутат, Анкара шаарынын мэрлигине талапкер болгон. Бийликтеги партия аны өз катарынан чыгаруу жараянын баштады. Андан тышкары Кожа клубтун президенттигинен кеткени менен рефери ката кетирген деген оюнан тайган жок. Окуядан кийин ал түрк элинен кечирим сурады. Юстиция министри тергөө жүрүп жатканын, Кожа жана эки киши камакка алынганын билдирди. Эрдоган спортто зомбулукка орун жок, мындайга жол бербейбиз деп X социалдык тармагына жазды. Макалада FIFA'нын, UEFA'нын реакциясы да чагылдырылган. Дүйнөлүк ассоциациянын төрагасы Жанни Инфантино андай окуялар кабыл алынгыс экенин белгиледи. Европалык футболдун жетекчилиги судьяга зомбулук көрсөткөндөргө каршы чечкиндүү чара көрүүгө үндөдү. Аль Жазира ошондой эле Түркияда бул өңдөй окуялар маал-маал менен болгонун айтат, бирок мындай жогорку деңгээлдеги калыска кол көтөрүү учуру биринчи жолу катталып отурат. Түрк футбол федерациясынын жетекчиси Мехмет Бүйүккекси калыстарды айыптоо маданияты жайылганын, мындай кол салууга клубтардын президенттери, менеджерлер, машыктыруучулар жана телекомментаторлор жасаган жоопкерчиликсиз билдирүүлөр өбөлгө түзөрүн белгиледи. Бир эле түндө улуттук сыймыктан саясий диссидентке кантип айланса болот? Корьера де ла Сера гезити Никарагуанын президенти быйыл ааламдын сулуусу конкурсун жеңген Шейнис Паласиостун артынан кантип сая түшкөнүн баяндады. 23 жаштагы Шейниске 18 ноябрда эң сулуу кыз деген титул ыйгарылып, канчалаган кыздар кыялданган таажыны кийген. Никарагуанын өкүлү буга чейин мындай наамды жеңип көргөн эмес. Бирок көп узабай социалдык түйүндөрдө анын 2018 жылы тынч демонстрацияларга катышкан сүрөттөрү байма-бай жарыялана баштады. Пенсия реформасына, начар экономикалык шарттарга, коррупцияга, башкаруу ыкмасына каршы жүргөн ал акцияларды Даниэль Ортеганын авторитардык өкмөтү мамлекеттик төңкөрүш аракети деп сыпаттап келет. Ошондо бери дегенде 353 киши каза тапкан. 700 миңдей киши репрессиялардан чет жактарга, негизинен АКШ менен Коста-Рикага качкан. Басылма жазганда эми Никарагуа сулуусу жарышынын директору Карен Челеберетти террордук уюмдар менен кутумга айыпталып, кызматынан кетүүгө аргасыз болду. Эл аралык конкурсту Никарагуанын өкүлү жеңгенден кийин башкала Манагуанын көчөлөрүнө улуттук желекти көтөрүп алган эл агылганы менен Паласиос жана Челеберетти мекенине кайтышкан жок. Никарагуа сулуусу жарышынын директоруна кызы менен кошо өлкөгө кайтып келүүгө тыюу салынды. Анын үйү тинтилгенин, күйөөсү менен уулу чыккынчылык айыбы менен камакка алынганын жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашты. Паласиостун жеңишин өкмөт адегенде кубануу жана сыймык менен кабыл алган. Кийин бийликке каршы акциялардан сүрөттөрү тарап баштаганда аны учакка отургузбоо буйругу берилди. Маалыматтарга караганда ааламдын сулуусу ушу тапта Индонезияда жүрөт. Паласиос саясатка эч качан аралашпаганын айтып келатат. Ага социалдык тармактарда колдоо билдирген бир нече киши кармалды. Байкуш өлкө жада калса аалам сулуусунун таажысы полиция мамлекетин ушунчалык титиретти деген жыйынтык жасайт Корьера де ла Сера. Айнура Жекше кызы, Прага.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Кылмыш дүйнөсүнүн анабашы аталып, ушул жылдары саясатка чейин аралашкан таасирдүү фигура Рысбек Акматбаевдин өлүмү эмнеге буга чейин ачылган эмес? Анын өлүмү саясатка байланышы барбы же криминалдык таасир талаш болгонбу? Темага Токтосун Шамбетов кененирээк токтолот.
Коопсуздук комитети буйрутма киши өлтүрүүлөр сериясына тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүүдө көп жыл мурда атылган Рысбек Акматбаевди өлтүрүүнү маркум Камчы Көлбаев, Алмет Анапияев, Болот Самсалиев жана Марат Райымбеков уюштуруп жасагандыгы аныкталганын билдирди.
Рысбек Акматбаевди жок кылууну жогоруда аталган катышуучулардын баары аткарышы керек болгон. Бирок адам өлтүрүү учурунда унанын рулунда Райымбеков, ошондой эле кылмышты көзөмөлдөө үчүн унаанын артында Камчыбек Асанбек отурган. Алмамбет Анапияев менен Болот Самсалиев Камчыбек Асанбектин чыгышын күтпөстөн Рысбек Акматбаевди маңдайынан түз атып, андан соң алар белгисиз тарапка из жашырып кетишкен. Бул фактылар Камчыбек Асанбектин киши өлтүргүчүнүн көрсөтмөлөрүнүн негизинде аныкталды. Анын аты-жөнү тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн айтылбайт.
Улуттук коопсуздук кызматынын 13 декабрда тараткан маалыматына ылайык, Рысбек Акматбаев 2006 жылдын 10 майында Бишкек шаарына жакын жердеги Көкчөр айылында атып өлтүрүлгөн. Аны мечиттин жанынан Audi 100 үлгүсүндөгү автоунаада жүргөн белгисиз адамдар курал менен аткылашкан. Акматбаевдин башына жана көкүрөгүнө ок тийип, ал алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Ошол учурдагы тергөөнүн версияларында киши өлтүрүүнү бир кылмышкер жасагандыгы көрсөтүлгөн. Ал беткап кийип Акматбаевди Калашников автоматынан атканы, андан соң унаага түшүп Бишкек шаарын көздөй ий жашырып кеткени айтылган. Бирок коопсуздук кызматы киши өлтүрүүнү жогоруда аталгандар уюштурганы аныкталганын билдирди. Атайын кызмат бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси киши өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, резонанстуу экенине карабай белгисиз себептер менен кылмыштын бети ушул убакка чейин ачылбай келгенин белгилейт. Учурда атайын кызмат мындан тышкары Камчы Көлбаевдин жана анын кылмыштуу топторунун ушул сыяктуу башка кылмыштарга катышынын аныктоо жана ачууга багытталган тиешелүү ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүп жатканын билдирди. Коопсуздук кызматы Акматбаевдин өлүмүнүн себептерин ачыктаган жок. Оболу. Улуттук коопсуздук кызматынын Акматбаевдин өлүмүнө айыптагандар жөнүндө кыскача айтып берели. Кыргызстандагы кримтөбөл Камчы Көлбаев 2023 жылдын 4 октябрында Бишкекте атайын кызматтын атайын операциясынын маалында өлтүрүлгөн. Кылмыш дүйнөсүндөгү мыйзамдагы уурус статусун алган, Кыргызстанда саясий коомдук турмушуна аралашып, таасирдүү ири мафия түзгөн делген Көлбаев баңгизатка байланыштуу АКШнын кара тизмесине дагы кирген. Анын уюшкан кылмыштуу тобунун жүздөгөн мүчөсү бар экени айтылып жүрөт. 1973 жылы туулган Алмамбет Анапияев 2005 жылы Беларусьта киши колдуу каза болгон. Улуттук коопсуздук кызматынын маалыматында ал Көлбаевдин жакын адамдарынын бири болчу. 2003 жылы адам урдоого байланыштуу 8 жылга соттолуп, 3 жылдан кийин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулган. 2011 жылы адам урдоо, каракчылык, мыйзамсыз эркинен ажыратуу беренелери менен сыртынан айыпталып, издөө жарыяланган. Анапияевди мурдагы президент Курумбек Бакиевдер менен дагы жакшы мамиледе болгону айтылып жүрөт. 1972 жылы туулган Болот Самсалиев кылмыш дүйнөсүндө Боха Казарманский деген ат менен белгилүү болгон. Расмий маалыматта Самсалиев дагы Көлбаевга жакын жана кримчөйрөдө Бишкектин көзөмөлдөөчүсү болгон. Ал адам өлтүрүү, каракчылык боюнча соттолгон. 2006 жылы Бишкекте белгисиз адамдар өлтүрүп кеткен. Рембо Кайман аты менен таанылган Марат Райымбековду 2007 жылы үйүнөн белгисиз адамдар уурдап кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Кыргызстан эгемендик алган жылдары кылмыш дүйнөсүндөгү таасирдүү фигурага айланган Рысбек Акматбаевдин өлүмү ачылган эмес. Акматбаевди кимдер атканы жана анын өлүмүнүн саясатка байланыштуубу же кылмыш топторунун ич ара араздашуусу болгонбу али күнчө белгисиз. Криминалдын өлүмүнүн себептерин божомолдош үчүн 2005 жылдардагы окуяларды эстейли. Акматбаевдин бир тууган иниси Тынычбек Акматбаев 2005 жылы Жогорку Кеңеште депутат болуп шайланган. Ал ошол жылы 20 октябрда парламенттеги коопсуздук жана коргоо комитетинин төрагасы катары Чүйдүн Малдамановка айылындагы түрмөдөгү бунттан соң барган учурда киши колдуу болгон. Бул түрмөдө дагы бир кримтөбөл агасы Рысбек Акматбаевдин сөөгөчтүү душманы Азиз Батукаев отурган. Ошол мезгилден тарта Рысбек Акматбаев коомчулукка ачык чыгып саясатка аралашат. Акматбаевдин ондогон тарапташтары Бишкекте митинг баштап, премьер-министр Феликс Куловту кызматтан кетишин талап кылышат. Кулов менен Батукаевдин байланышы бар деген Рысбек Акматбаев инисинин өлүмүнө ошол кездеги өкмөт башчыны ачык күнөөлөгөн. Феликс Куловтун айтымында Тынчбек Акматбаев Жогорку Кеңештин коргоо, коопсуздукка байланыштуу комитетти жетектеп турган учурда Рысбек Акматбаевдин иши Жогорку сотто каралып жаткан. Кулов бул боюнча Акматбаевдарды сындап чыккандан кийин ал үй бүлө менен мамилеси бузулат. Андан кийин депутат Тынчбек Акматбаев түрмөдө киши колду болот. Ошол учурдагы өкмөт башчы Кулов президент Курумбек Бакиевдин тапшырмасы менен кандуу окуя болгон жерге барган.
Я спрашиваю, что случилось? Замначальника колонии был.
Мен барып түрмөнүн жетекчисинин орун басарынан эмне болгонун сурадым. Ал депутат бир нече адам менен кирген, бардыгы өлүп, аны жаракат алды деп билдирди. Мен бир нерсе кылып депутатты алып чыгалы дедим. Мурат Суталинов азыр атайын бөлүктөгү күч кызматкерлери келерин айтты. Мен кечинде күч кызматкерлери түрмөгө киргени кооптуу, көп кан төгүлүп кетерин айттым. Түрмө жетекчисинин орун басары абактын ичиндеги апшака чалайын деди. Кайра менин телефон номерумду билет, албай жатат дегенде жиним келди. Сенин номериңди билсе кандай тартип болгон деп нааразы болдум. Менин жардамчым чалса премьер-министр өзү кирсин деген экен. Ошентип мен жардамчым түрмө жетекчинин орун басары болуп кирдик.
Ошол маалда Кулов Батукаевди деги эле тааныбай турганын, депутаттын өлүмүнө кылдай тиешеси жок экенин кайталаганы менен Акматбаевдин туугандары ишенген эмес.
И тогда я первый раз увидел этого Азиза Батукаева.
Мен ошол түрмөгө киргенде Батукаевди биринчи жолу көрдүм. Кирсем өзүнүн бөлмөсү бар экен. Учурашкандан кийин мага чай куюшту. Бир урттадым дагы тирүү калгандар барбы десем, баары өлгөнүн айтты. Мени кыжырданып ким атканын сурадым. Ал двадцатка деген кайман аты бар Руслан Абдулин дегенди көрсөттү. Мен Абдулин, сен соттолосуң дедим. Эми Батукаев бардык түрмөлөргө чалып, тынчтандырасың деп айттым. Анткени ошол маалда бардык түрмөлөрдө соттолгондор администрацияны басып алган. Ошондон кийин Рысбек Акматбаев мага каршы митинг уюштурду. Анткени атасы Кулов абакка курал киргизип, Тынчбек Акматбаевди аттырган деп коюптур. Рысбек Акматбаев менин туугандарымды өлтүрөм деп билдирген. Мен дагы Акматбаевди өзүм атам деп ачык айткам. Кийин башкалар атып кетишти.
Кулов ошол кездеги бийлик аны кызматтан алуу үчүн Акматбаевдарды колдонгон деп божомолдойт. Президент Курумбек Бакиев туугандарын кабыл алып, депутаттын өлүмү дыкат иликтенет деп убада бергенден кийин агасы баштаган митинг токтотулган. Ошентип Рысбек Акматбаев 2006 жылы саясатка аттанарын ачык айтып, алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу дымагы билине баштайт. Бирок ага карата кылмыш иши болгондуктан талапкер болуусуна тоскоолдук жаралат. Буга байланыштуу март айында Акматбаев жүздөгөн тарапташтары менен кайрадан митингке чыккан. Кремтөбөл ошол кездеги өкмөт башчыны ачык коркутууга өткөн. Ошол жылдары саясатка активдүү катышып депутат болуп жүргөн Кубанычбек Исабеков криминал менен саясат аралашып, бийлик аларды өз кызыкчылыгына пайдаланып жүргөн дейт. Акматбаев өткөргөн митингтерге президент Бакиев өзү чыккан учурлардагы болгон. Ошол кезде Эдил Байсалов баштаган активисттер криминалдын саясатка келишине каршы акция дагы өткөрүшкөн. Кыскасы, Акматбаев апрель айында Балыкчы округундагы шайлоодо 80% добуш менен жеңишке жетип, бирок Борбор шайлоо комиссиясы анын үстүнөн сот иши бүтө электигине байланыштуу мандат бербей келген. Анан май айында ал киши колдуу каза болгон. Ошол кезде укук коргоо органдары криминалдык таасир талашуу болгон десе, айрымдар саясий боёк сүртүшкөн. Бирок ким жана өлүмдүн себептери айтылган эмес. 1960 жылы Ысык-Көлдүн Чолпон Ата шаарында туулган Рысбек Акматбаев 1990 жылдары уюшкан кылмыштуу топ түзүп, өзү анын башында турган. Дене тарбия институтунда окуп, бокс боюнча спорттун чебери болгон. Ар кандай маалыматтар боюнча 1990-жылдары биринчи аялы киши колду болсо, 2005-жылы окуучу баласы табышмактуу жагдайда каза болгон. Криминал жөнүндө жазып жүргөн журналист Семетей Талас уулу Акматбаев менен Батукаев кырды бычак үч болушканын айтууда.
Ошол 90-жылдар ба билесиң да, бүт жерде Кыргызстанда болсун, Россияда болсун, бардык жерде криминал күчөдү эле. Азиз Батукаев азыр Россиядагы. Ошолор түрмөдөгүлөр преступный мир деп анан ошолор баягы биздин ишкерлерди баягы тоноп, ошолордон отметка алып ушинтип башташкан да. Анан негизи эле рекетчилик күчөп баштаган кез болчу да. Анан баягы ошол учурда аларга каршы бир мындай чыда булар чыккан учурундачы, ошентипчи алар менен согушуп баягы өлтүрүшүн өлтүрүп, анан булар спортивный мир деген эме менен чыгышкан. Жалаң спортивный мирдин негизги өзөгүн баягы спортсмендер жана республикалык олимпиадалык окуу жайдын бүткөн балдар, анан физкультурунун бүткөн балдар ушулар түшчү да.
Акматбаев бир нече кылмыштарга айыпталып соттолуп чыккан, кээ бир кылмыштар боюнча акталган. Бир топ жылдардан бери оор кылмыштарга шектелип издөөдө жүргөн Рыспек Акматбаев 2005-жылы иниси Тынчбек Акматбаевдин коштоосунда прокуратурага келип сурак берип чыккан. Ошентип Акматбаевдин иши боюнча сот башталат. Ал шектелген чуулгандуу кылмыштардын бири 2004-жылы өлтүрүлгөн ИИМдин кызматтык кылмыштар менен күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси полковник Чыныбек Алиевдин өлүмү болгон. Соттордо кримтөбөл кылмыштарды четке кагып келген Акматбаевдин өзүнө дагы бир нече жолу кол салуу болуп ажалдан кутулган. 2008-жылы ошол кездеги ички иштер министринин орун басары Дмитрий Федоров 2005-жылы киши колду болуп көз жумган каскадер Үсөн Кудайбергеновду Рыспек Акматбаев, Нурлан Коноев атканын билдирген. Мурдагы өкмөт башчы генерал Феликс Кулов ошол кездеги ыкчам маалыматтарга таянып, бир топ чуулганды адам өлүмүнө Акматбаевдин тиешеси бар экенин айтып жүрөт. Азыр Беларусьта качып жүргөн Куранбек Бакиевдин тушунда 30га жакын буйрутма адам өлтүрүүлөр орун алып, алардын курмандыгы депутат, саясатчы, спортчу, ишкерлер болгон. Өлкөнүн эгемендүү тарыхында 2005-2010-жылдар кандуу окуялар менен эсте калды. Ошентип Акматбаевдин 17 жыл мурунку өлүмүнүн ачылышы коомчулукта бүгүн түрдүү пикирлер жаратууда. Саясат талдоочу Адил Турдукулов мындай пикирин ортого салды.
Эми оолу бул мундай версия сонотуп турабы? Бул сот дагы чекит кое элек, ошол үчүн алдын ала ошолор аткан өлтүргөн деп байкадан алыш болуш керек деген ойдомун укук негизде. Ал эми божомолдор жүрүп жүргөн буга чейин деле. Ар бирлик ошол криминалды өз максаттарына колдонуп келген. Анан кереги жок болуп келгенде, кереги жок болуп калганда кайра эле өздөрүн жок кылып салган да ушул адамдардычы. Эми 17 жылдан бери ачылбай келе жаткан ишти мындай ачып кометкени бир жагынан жакшыдыр. Чынында ушундай болду эле, жок болду эле, ким тастыктап айтып берет? Анткени эч ким тирместе турабы? Айнан эле ачыктап айтып берген.
Кыргыз бийлиги криминалга каршы аеосуз күрөш жарыялап, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү делген кишилерди кармалганын байма-бай жарыялап жатышат. Ага удаалаш эле күч органдары 2005-2010-жылдагы кылмыш дүйнөсүндөгү кишилер аралашкан өлүмдөрдүн бети ачылганын жарыялашууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Программабызды улантабыз. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев жаңы жазган «Менин өмүрүм көз карандылыктан эркиндикке карай» деген мемуарын жарыялады. Анда саясий лидер өлкөнү башкарган 30 жылдык иши менен кошо жеке жашоосун дагы ачыктап, никеде экинчи аялы жана эки уулу бар экенин шаардана кылды. Мемуардын бул бөлүгү коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Ушундан улам биз бүгүн мамлекеттик деңгээлдеги саясатчылардын кош стандарттуулукка мамилесине чоң саясаттык адамдардын эл алдындагы моралдык жоопкерчилигине байланышкан маселелерди талкууладык. Талкууга адабиятчы, окумуштуу, коомдук ишмери Усмунакун Ибраимов, Мутакалим коомдук кыймылынын жетекчиси Жамал Фронтбек кызы жана Алматыдан түз байланыш аркылуу кесиптешибиз Азаттыктын казак кызматынын журналисти Асылхан Мамашулу катышты. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Кейптин төркүн ушундай болуп атат. Назарбаев мемуарында мусулманчылыктын шарты менен баш кошкон өзүнө 40 жаш кичүү экинчи жубайы бар экендигин, андан эки уулу бар экендигин шардан акылды. Адегенде жеткиликтүү болуш үчүн ошол мемуардан маалымат каражаттарына тараган үзүндүлөрүнө кыскача угуп алалы, андан кийин анын талкуусун баштайбыз.
Бир жолу Талдыкоргонго жол түшүп калды. Мамлекет башчыларды аймактарга иш сапарларда адатта учактан гүл менен тосуп алышат. Мындай салтанатка эң жылдыздуу кыздарды тандашары белгилүү. Мындай шаниге эбак көнгөнбүз. Көзгө сүйкүм жагымдуу дагы. Ушундай шанилердин бул жолкусу башкача таасир калтырды. Аэропортто мага гүл берген кыз бөтөнчө сулуу экен. Көпкө эсимден кетпей койду. Анан кандай кыналган мүчөлүү, жал-жал көз, жаркын жүз сулууну бат-бат эстечи болдум. Ысымы асел экен. Эми аны табыш кыйынчылык жараткан жок. Буга эмне дейсиңер? Өз ишиңер. Бул жашоо. Таанылбай турган бир чындык бар. Бул чындык жүрөккө буйрук бере албайсың.
Мына Назарбаевдин коомчулук таанышып аткан, маалымат каражаттарына жарыяланып аткан үзүндүнүн кыскача айрым бөлүктөрү мына ушундай. Мен азыра дегенде биздин кесиптешибиз Асылхан мырза сизге кайрылайын деп атам. Негизи ушу Назарбаевдин ушул билдирүүсү коомчулук кандай кабыл алды? Анткени буга чейин деле ушу казак коомчулугунда Назарбаевдин үйлөсү, экинчи үйлөсү жөнүндө көп эле айтылып жүргөн имиштер бар болчу. Назарбаев ушундай билдирүү жасайт деп күттү беле коомчулук? Же болбосо бул күтүүсүз жаңылык болдубу?
Бул бир күтпөгөн жаңылык болгон жок. Бул жаңылык эмес. Негизинде Назарбаевдин ушундай айели бар экенин биз мурунан билетинбиз. Оган ар түрлүү дерек көздөр, маалыматтар болгон. 2008-2009 жылдары чыккан YouTube'да видеолор бар. Сол видеолорда Назарбаевдин Токал деген адамдын сөздөрү бар. Назарбаев экөөнүн сүйлөшкөн сөздөрү. Одан башка да ар түрлүү маалыматтар бар. Былтыр офшордон да сол Токалдын атында бир атына аударылган акча $30 миллион офшордон акчасы табылган. Яны биздин коом Назарбаевдин Токалы бар экенин ал мурунан да билет. Бул эч кандай жаңылык эмес. Бирок ошол жолдун биринчи рет муну Назарбаев өзү мойундады расмий түрдө. Башка жаңылыгы жок. Негизинде коом Назарбаевдан сал башкача бир акпаратты күткөн, бирок ондой болгон жок. Негизги айтатын ой сол мен осындай токалым бар эди, одан эки балам бар эди деген аңгеме болду. Журт осуга биздин коомдо күлдү негизинен. Бул күлк менен карады бизде.
Жаштар кандай кабыл алды? Бул жаштар кызыкчылык болдубу жаштарда?
Жаштарда әрине бул эки түрлүү нерсе бар. Биринчиси жалпы жеке өмүрү Назарбаевдин. Бул Токал улама, башка улама өзүбүздүн деген сондай бир түшүнүктөр бар. А бирок экинчи жагынан жаштардын арасында әрине бул үлкен бир жетуузат, жанагындай бир ыңгайсыздык, өйткени Назарбаевдин жасы 80'ден асып кеткен болсо, ошонун Токалдын жасы унан эки эсе жаш кой. Ошондой жаш адамды өзүнүн Назарбаевдин сөзүн көрдүңүздөр го жана. Жүрөккө амир жүрмөйт деген. Бирок жүрөккө амир жүрмөйт деп карай албайсың. Бул кадимги озгорлук менен колунда бийлик турган кезде жас кызды алып алуу деген сыяктуу шалдын жас кызга көз салган сыяктуу осундай тургудан карат да. Сондуктан мында жаштар дурус түшүнө албайт бул.
Асылхан, чоң рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз. Анда башка конокторго кезек берели. Мынакей Усмунакун мырза, сиз эми Акаев биринчи президент менен иштешип калдыңыз, мамлекетти качоп турдуңуз ал кезде дегендей. Негизи президенттин деги эле саясий лидерлердин жеке жашоосу тууралуу коомчулук билиши керекпи? Шуманилүү бул, а эми шуманилүү?
Колдон келсе президенттердин жеке турмушу дайыма прозрачный болуш керек, эл билиш керек, ден соолугу кандай, үй окуп аткандай, турмушу кандай. Бул эми бизде андай жок, бирок батышта бул маселе жанагы эле эми рентген сыяктуу карап турушат, мониторинг карап турушат. Батыш цивилизациясынын, батыш маданиятынын шарты ушундай. Эми Назарбаевдин силер айтып аткан маселеси боюнча менин пикирим мындай да, эми мамлекеттик ишмердик 30 жылдык Казакстанды кантип курганы, кандай иштер жасаган жөнүндө жазылган чоң китептин ичинен ушул теманы бөлүп алып отурганыбыз өзү чындыгында майдалап кетип атабыз да. Назарбаевдин 30 жыл ичиндеги жасаган ишмерди том-томдороп жазылат эми азыр албетте Назарбаев баягы элдин баары асылып турган кез, саясатчылардын баштап эле турган нерсе бизге дайыма айтчу эле мына караңдарчы кыргыздарды мынтип атат деп бизди мокко чагатар көрсөтүп жүрчү эле Нурсултан Абишевич. Ошол турмуш башына келди, азыр Назарбаевди асылыш ага күнөө коюш оңой, бирок аны коргош өтө кыйын нерсе. Мисалы үчүн мен аны кишини коргойюн деген оюм жок. Эми жана айтып аткан маселе боюнча эми чынын айтканда президенттик өзүнүн баягы макамынан пайдаланып бирөөнүн жапжаш мончоктой кызына үйлөнүп алганы албетте бул жакшы нерсе эмес. Бул муну колдогонго да жактаганга да болбойт. Эми бирөөнүн кызын президенттигине салып туруп күчкө салып үйлөнүп алганда
жүрөккө буйрук бере албайсың деп жазган.
Эми ал калп жүрөк мүрөктүн тиешеси жок бул жерде. Гүлберген бир кызды типа мен сүйүп калдым эле ана ушундай десе бул эми конечно баягы Назарбаевдин көп калптарынын бири тилекке каршы. Эми бул диктаторлор илгертен бери ушундай келеаткан нерсе. Илгери Лаврентий Берияны убаганда башталган нерсе, Берия да ошо бирөөнү жактырып калса секретный службанын башчысы болсо таптырып келиш маселе болгон эмес. Азыркыларда мисалы мына Лукашенкону айтпайсызбы, мисс Беларусь дегенде эми ачык үйлөнбөйт анан бирок ошол дайыма жанынан чыкпайтмыш, жазып эле атпайбы ал жөнүндөчү
дарыгер
сырым дарыгерим палан түкүн деген шылтоо мененчи. Эми кудай сактасын биздин чоңдорго деле президенттерге кудай насаап берсин деген сөздөн башка сөз жок. Анан чоң кызматтагы кишилер эмне карасы жасай бериши мүмкүн, бирок сырын айтып аткан сөздө туура бурул бизде жакшы сөз бар, эл эмне дейт деген. Элдин барашы чоңдорду президент карап турат, ушулар эмне кылат экен деп. Кыргызда сөз барго, эркеч каяка баштаса тиги жайыт да ошол жакта өзү кетет. Анан биздин чоңдордун жасаган иши жакшыбы жаман баары бир отзовется, баары бир элге таасирин тийгизет. Биздин чоңдордун ишинен мына мен иштедим Аскар Акаевич менен. Ал кишиде мындай эч өнөрү жок эле в кавычках. Бир сулуу кызды же бир актрисаны же бир сулуу аялды көрүп калса ошо шынаарлап ошону издеп андай жок эле. Бул жагын Акаев өтө моралдык жактан таза киши болчу.
Бирок эми Кыргызстанда мындан таптакыр эле тазабыз деп айтканга дагы болбойт го, себеби Курманбек Бакиев да ошондой
Бакиев эми ал бир бул жагын эми кудайдын каары экен эми чынын айтканда. Өңдүү түстүү кыз аял көрүнсө эле ошо артынан өткөн эме экен. Эми Акаевди мен ачык так айта алам, бирөөнүн кыздарына бирөөнүн келинчегине көз артмай жагы жок болчу Акаев.
Сиз жанында жүргөнсүз.
Эми мына мен сизге гарантия менен айта алам, андай жок эле.
Бирок ошол мен айтайын деп атканым, кошуна экени киргизүү, мыйзамдаштыруу, легалдаштыруу маселеси бизде да көтөрүлүп, маал менен көтөрүлүп турат. 2007-жылы
башталган. Ошо Бакиевдин көп аялдуулугун закондоштуру деген аракет менен ошондой аракет болгон, бирок өткөрбөй койду да биздин парламент.
Бирок мындан ары кандай болору жөнүндө биз албетте билбейбиз. Жамал айым, мынакей азыр ушу исламдын мыйзамдарына таянып, Назарбаев да ошондой мисал болуп атат. Ошо мыйзамды бетке кармап өзүн өзү актоо аракеттери болуп атат деп да айтып атышат да. Саясатчылардын, коомдук ишмерлердин арасында мындай учурлар Кыргызстанда деле бар экендиги жөнүндө коомчулукта имиштер көп эле айтылып жатат. Ошондой болгондо көп аял алуучулукка ислам кандай карайт, шариятта кандай?
Мен ойлойм, негизи эле биз ошол 90% мусулмандар дейбиз, анан көпчүлүк учурда дагы көп саясатчылар ошол добуш алыш үчүнбү ошол динге келе калат, анан ошондон бир аятты же бир хадисти өзүнө бурмалап алып алышат да. Бирок мен ойлойм, ошол адам өзүн мусулманмын деп эсептештен мурда өзү ошол динде болгон бүт жазган нерселерди аткарганга аракет кылыш керек да. Анан өзүнө ылайыктуу эле ичинен бир сүйлөмүн алып эле мен ушундаймын, ошон үчүн кылып атам эмес да. Эми албетте бул негизи эле көп аялдуулук ислам дининде бар. Бул ошол сүннөт маселесине кирет. Эгерде бирок бул жерде да айтып атат, алсаң болот экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бирок сен адилеттүү болушуң керек. Кийинки аятта айтып атат, сен бирок адилеттүү боло албайсың деп атат. Бул жерден дагы ошо адамдар эгерде адилеттүү болсо кылыш керек. Бирок азыркы учурда дагы биздики кош стандарттар бизде аябай көп болгондуктан дагы экинчи, үчүнчү аял болгондон өтө көп кабылып атышат да. Азыркы учур ошол балдардын фамилиясы кандай болот, ошо төрөлгөн балдар эмне болуп атат, ал аялдарга мүлк берилбей атат, ал өзүнчө бир көйгөй болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде өлкө башчыларыбы, биз кайсы мыйзам менен жашайбыз, кандай болот, ошол нерсени мындай ачыктап коюшубуз керек болуп атат. Ушул убакка чейин бир да иш козголгон эмес да, бирок баарыбыз билебиз кимдин канча аялы бар экенин. Кээ бир молдолор айтып атат, мен никесин кыйгам, мен минткем, мен күйөөмүн дегендер да көп, бирок биз ошол
элдин алдында жүргөн алдыңкы саясаттамын деген, элдин башында жүрөм деген адамдардын арасында ушуну айтып атасыз да, э?
Эми алар жок эмес да, атайын популяризировать этип атканда адамдар жок эмес, мыйзам кылып киргизебиз дегендер да жок эмес. Керек убакта динди жамынып, кереги жок убакта аны алып койбош керек да. Көпчүлүк учурда жөн эле колдонуп коюп аткан жок эмес да.
Албетте, ислам шариаттын никеси мамлекет тааныбайт, светтик өлкө деп эсептелинет. Мыйзамда бул кылмыш катары эсептелет да. Биз азыр ушу Кыргызстандын кылмыш кодекси кандай карайт экен, ошону угуп алсак.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 176 бирине эки жана андан көп аял алуу, эки же андан көп аял алуу, башкача айтканда эркектин эки же андан көп аялдар менен жалпы чарба жүргүзүү менен чогуу жашоосу 100-300 саатка коомдук иштерге же 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 500-1000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга жазаланат.
Асылкан мырза, мисалы Кыргызстанда бул мыйзам өзү өтө оор кылмыштардын катарына кирбейт, себеби бул жазасы чектелгенде эркинен ажыратылбайт да. Казакстанда мындай мыйзам кандай иштейт? Негизи Казакстанда бар экенин билем, ушул тыюу салынган мыйзам.
Мен чын айтканда биздин акимчилик кодексте немесе кылмыштык кодексте буган кандай бап көзделгенин билмейм, бирок менин түшүнүгүмчө, менин өзүмдүн байкоомумча Казакстанда эки айыл алган үчүн соттолгон адам жок. Айыппулга жыкпайт, жоопко тартылмайт. Ал заң боюнча Казакстанда эки айыл тиркелмейт, сондуктан оны экинчи айыл алса да ол экинчи айыл алган болуп эсептелбейт. Ол тек гана бир айыл бар адам болуп саналат. Ал экинчи айылы, ол үчүнчү, төртүнчүсүнүн баары ул жанагы шарият негизинде не болбосо башка да азаматтык неке түрүндө тура берет.
Бул эми кош стандарт экенин коомчулук көрүп турат да. Туурабы? Кош стандарт буга кандай мамиле? Коомчулуктун алдыңкы катмары, интеллигенция кандай карайт мисалы үчүн бул маселеге?
Бул энди көп айыл алуу деген маселе бизде көптөн бери талкууланып келе жатат, бирок бул үлкөн бийик парламенттин деңгээлине дейин чыккан жок. Өткөн себеби парламентте болсун, жалпы бийликтин башка да бутактарында болсун, өзүн башчылыкта жүргөндөрдүн арасында эки айыл алатындар өтө көп, сондуктан бул маселе бизде ошол жакта талкууланбайт бийликтин өзүндө. Ал былай коомдо талкууланат. Мен да сизге бир нерсе айтып кетейин, булай тек гана бийликте гана эмес мунун проблемасы. Бизде 2013 жылдардан баштап мына Сирияга кететиндер өтө көп болду да. Соларга барып кайтып келди го уже, алдымен жихат неме кетти, солардын көпчүлүгү ол жака баргандан кийин бир нече неке ауыстырган, ошол жерде да 3-4 айыл алган. Соларга байланыштуу болочокто бир проблемалар чыгуу мүмкүн. Буларга заң жүзүндө проблема чыгат. Сол кезде бул маселе заң жүзүндө көтөрүлөтүн чыгар. Азырге буган байланыштуу заң боюнча карап аткан эч ким жок парламентте.
Усманакул мырза, мына жанатан да сиз батышты эске салып калбадыңыз, бул батышта үй бүлө маселесине аны сиз ушул чоң саясатта жүргөн бийик бийип тепкичте отурган лидерлер үчүн бул өтө кечирилгис нерсе катары саналат. Мисалы баягы Клинтонду билебиз да, Моника Левинский менен катчысы менен мамиледе деп аз жерден ушу импичмент жарыяланып кала жаздап кайра тарткан. Губернаторлор жөнүндө ошондой сөз бар, мисалы жок эле дегенде отставкага кетишет да. Биздин Азия өлкөлөрүндө, Кыргызстанда жана мусулман калкы көп, сиз айтып аткандай 90% атпайбыз, ушундай көп өлкөлөрдө болсо тескерисинче мындай байкабай калганга аракет кылабыз, же болбосо ошо легалдаштырууга аракет кылабыз да. Мусулманчылыктын шарттарын бетке кармаган чоң саясаттагы лидерлердин, деги эле саясатчылардын моралдык жоопкерчилиги кандай болуш керек?
Эми биз мораль деген нерсе бизде унутулду. Мораль деген сөздү сейрек айтып калдык. Бул өтө жаман нерсе. Бул жөнүндө бир нече сөз жаздым. Айрыкча саясатчылардын арасындагы бул илимий тилде имморализм дейбиз. Аморализм жөнөкөт. Бул өтө жаман нерсе. Бизде саясат айтып атпайбыз. Саясатча достук жок, саясатта кызыкчылык бар. Ал бул өтө сабатсыздык. Батыш эмалар канча жылдык прогресстин натыйжасына ушуга келип жетти да. Бул жер нечен улуу окумуштуулар, саясатчылар, философтор бул жөнүндө жазган, жөнөкөй эле нерселер үчүн кызматтан айдап ташташ деген бул болгон нерсе. Мынакей Голливуддагы өтө көрүнүктүү кишилердин бири жанагы Вайнштейн деген бир 20-30 жыл баштагы мени бир актрисалар мени ушундай кылып зордоп койду эле, мага тийишти эле деп арыз берсе, бул кишини түрмөгө салды, көп жылдык түрмөгө түштү Вайнштейн. Ал деген жана атактуу көп кинолордун продюсери ал дегенчи. Бизде болсо андай нерсе бизде жок. Бул өтө өкүнө турган нерсе. Саясаттагы мораль маселеси, айрыкча мына депутаттар, эгерде биздин партияда ушул маселе козголбосо, бул жүрүп отуруп толугу менен деградацияга келебиз. Анан бизде мораль тигүү деген жана айтып атпайбы, эки ал эми андан жаман иштерди болуш толук мүмкүн. Моралдык жоопкерчилик, нравственность деген нерсе бизде сөз кылынбаса, жүрүп отуруп деградацияга барабыз, баарыбыз жаман коом болуп калабыз. Бул маселе өтө кыйын маселе, чоң маселе. Мына биздин президентибиз жаңы бийлик келгенде бир жакшы указ даярдашты эле. Мен да анчам жок кол кабыш кылып ушу именно мына бул жетекчилердин моралдык жоопкерчилиги. Мисалы үчүн кимдир бирөө
кайсы президентти айтып атасыз?
Биздин Садыр Нургожоев жөнүндө айтып атам.
Азыркы президент.
Ошол киши биринчи бийлик келгенде мага сурашты эле, бир эки указдын долбоорун жасап бериңизчи. Анан биринчи указ ошо жанагы моралдык жоопкерчилик деген маселе бар эле. Мисалы үчүн бизде бир иш менен кызматтан кетсе кайра эртеси келип отуруп алат бага. Мен бир жолу мен күлдүм. Биздин бир министрибиз бар айланайын, түрмөгө түшкөн деп атат, чыкканы деп атат, кайра келбей каракчы кызматта отурат. Бизде түрмөгө түшүп чыккан келген саясат көрүп атпайбызбы? Түрмөдөн чыгып келгенден жөн эле жанагы Берлинге туу сайып келгенде шаңырагында жүрүшөт. Уялуу кабаттан көрө мынандай болуп элимде дейт, бала чака эмне дейт деген сөз жок андай. Имморализмдин ошол да, аморализмдин ошо болот.
Жамал айым, ушундан улам сурагым келип атат да сизге. Мисалы үчүн жеке напси да, Назарбаев деле атпайбы, жүрөккө буйрук бере албайсың деп атат, же болбосо мындай тукумумду улай турган, ата жөнүмдү, фамилиямды чакыра турган адам пайда болду, ошого бактылуумун дегендей маанини айтып атат да. Алдыңкы лидер жөнүндө айтып атасыз да эми, жөнөкөй карапайым биз ошогон адамдар эмес, ошол элдин башында турган, элдин жоопкерчилигин алган адамдардын ошол жеке напсиси канчалык коомго зыян болот?
Эми албетте ошол нафс менен күрөшүү бул өтө кыйын, бул жихаттардын эң күчтүүсү да. Адам өзүнүн басып өзүнүн нафсы менен күрөшкөн адам чоң саясатка же мамлекетти жетектеп келип аткандан кийин ал адам өзүн баардык жактан күзгүдөн караш керек да, сканерден өтүп тургандай өзүн бир контролдой болуп турган бир адам болуш керек да. Албетте ал ошондой адам болуш үчүн ал адамдын үстүнөн мыйзамдар, өзүнчө бир институттар аябай карап туруш керек да. Антпесе адам баласына баардык нерсе мүмкүн болсо, бул жерде дагы анан азгырышы көп болот дагы, анан ал ушундай туура эмес багыттарга да кетип калышы мүмкүн да. Эми бул жерде биз Абишевич жөнүндө сөз кылып атабыз, бирок эми албетте ал ошол Орто Азияга, Казакстанга кылган салымы өтө чоң да. Мисалы ошол Астананы карап көрсөк деле, бир дагы Орто Азияда мамлекет жаңы бир шаар салган жок, бирок ал киши салып койду да. Ошол салып кеткен экспосун карап көрсөңүздөр деле, ошол казактарга канча багыт, казактар мактанып айтып атышат, 1 миллиондон ашык казактар келишти, жашап атат, биз үйлөрдү берип атабыз, биз Дубайдан жакшы болуп калдык деп. Мен жакында эле Астанадан келдим. Орто Азияда биз лидербиз, лидер болушубуз керек деген дагы чоң чоң мындай бир лозунгтарды айтып атышат да. Бул жерде мен ойлойм, ал кишинин салымы чоң болгондуктан эми муну дагы мүмкүн бир азгырыктар болду, мүмкүн өзү жазмакчы, туяк калтыргысы келди, эми муну ким билсин. Бирок ушул адамдын мамлекет үчүн жасап кеткен, мен кыргыз жараны катары аябай мындай кубанам да, эмнеге бизде ушундай президенттер чыккан жок депчи. Алар бизге окшоп миграцияда болушкан жок. Бир албетте биз түшүнөбүз, ресурстары көп, бирок ошого карабастан казак тилин биринчи киргизип койду. Азыркы мамлекет катары ошол Казакстанды түптөндүрүп кеткен. Мен ойлойм, бул кишинин бир чоң чоң салымдары бар да. Албетте ошол чоң саясатка келген адамдар дагы ошол элиме, журтума менден бир мындай бир жакшы нерсе калсын деген бир мындай бир адамдын ичинде бир мындай бир от күйүш керек деп ойлойм да.
Жана чоң китепте менин өмүрүмдө Назарбаев өзү жасаган иштердин баарын санап өтсө керек. Эми ошон үчүн чоң китептен кайсы Казакстанды, бүгүнкү Казакстан деген дүйнөдөгү маанилүү мамлекеттердин бири. Эми ошо Назарбаев жасаган иштерине көңүл буруп эмне иш кылды экен, ошо салмактап көрөлү деген сөз жок. Ошодон жанагы бирдемесин алып алып, ушу үйлөнүп койгон экен, эки баласы бар экен, ушуну талкуулап отурабыз да. Қазақтарды қарап отырам мен де алардың интернеттен бар көрініп тұрады. Аларды үшін сөйлеп атады. Үшін сөйлеп атады. Демек біз екі
қазақ-қырғыздың сөзі болған жоқ.
Барымыз шо, шынын айтқанда артта қалып қалған бір феодалдық бірдекелерді қарма отырған ел екенбіз. Онысы Назарбаев Астана емес, Қазақстанды бардық инфраструктурасын шойып қойған дүниедегі маңызды мемлекет қылып аты жөні белгілі өзі болса дүниедегі елдарат масштабтағы ісімі бар саясатшы болды Назарбаев.
Осынақ Мырза, әзір Асылқа Мырза дағы сөз сұрап отады. Асылқа Мырза, мен сізге дағы сұрау берейін деп аттым әле. Данышман саясатшы деп келді да, бұға шейін 30 жыл Қазақстанды башқарды, жердегі конукторда айтып жатшы, чоң іштерді жасады деп. Енді мақсат менен ұшыл өзінің жеке тұрмышына шықтады. Кейбір мағлұмат қаражаттар жазады, бұл ұшыны менен өзінің чыншылдығын көрсеткісі келді деп. Сіз қандай ойдасыз?
Жоқ, жалпы егер пропаганданы қарайтын болсаңыз, шынымен де Назарбаевтан асқан саясаткер жоқ. Пропаганда, ол пропаганда. Егер сондай беретін болса, онда біз Назарбаевтан ол адам жоқ. Біз негізінде субъективті, объективті бағалар бар. Өзінің кітабында жаңа анаксы ағамыз айтып отыр ғой, тек қана бір 15 бетті ғана алып, соны ғана айтып отырсыңдар деп отырсыз ғой. Жоқ, олай емес. Ол біріншіден айтып отырғаныңыздар рас, өткен себебі ол 700 беттік кітапты әлі оқып бітетіндей уақыт болған жоқ. Ол кітаптың шыққаны кеше бір күні ғана, әлі жұрттың қолына тигенде жоқ. Сондықтан баспасөз ішіндегі бір 15 беттегі бір кішкентай жаңалық алдында берді, халық соны талқылап жатыр. Ертең халық көріп оқиды, оқығаннан кейін бағасын береді. Енді Назарбаевты жаңағы Қазақстанның бәрі жасады деп өте жоғары баға беруді қиын, оған барынша объективті баға беруге тарих өзінің бағасын береді ғой. Астананы салғаны рас, бірақ қандай ақшаға салды деген сияқты мәселелер көтерілу керек. Сосын 90-шы жылдардағы әрекеттері бар. Бүкіл саяси мұрасына байланысты объективті баға беріледі ол кісіге.
Әлбетте Назарбаев баяғы ғана пропаганданы ұлантып атады әлбетте. Пропаганданы өте жақсы көрген саясатшылардың бірі еді. Бұл жағынан бұл кісімен теңдес менімше дүниеде саясатшы жоқ. Ал екінші айта тұрған нәрсе, надухы жазып атамын деп айтып атпай, егер сондай болса осы Заманбек Нұрқадилов дегендерді не болып қаза болып кеткен, осы бір жақсы аргументті сөз айтып, бергі Алтынбек Сейсенбаев деген бар әлі, мықты қазақтың саясатшылары әлі. Қантып қаза болып қалдық, сонда жазып қойсақ шолмық, өзінің версиясы ең жоқ дегенде. Енің үшін көзі түрі кезінде Борбор шадын атын өзгертіп, Астананы Назарбаевтық үмешін ұшыға мақұл болғанды жазып қойсақшы олмық, әлбет аның барын ұшыққан емес.
Оба, біз жаңы мемуарындағы дағы 700 бет деп айтып отырмыз, қанша емне мәселелер бар екендігін дағы алды да талқылайды. Бұл мен кесіптесім айтқандай бір жұма болып қалды ғой деймін жаңағы жарияланғаны.
4-5 күнде болды шыққаны.
Президенттердің ішінен бірінші ол жеке жашаусы жөнінде жариялады деп ошоны белгілеп, ошон үшін да қызу талқылатып бош керек менімше. Мұны айрым талдаушылар дүниедегі саяси жаңжал деп та айтып жатады. Қанды білдіруі деп та айтып жатады. Бұл келешекке бір қандай әсер етеді деген күдік ойларды да айтып жатады. Постсовет өлкеде көп айыл алғандардың ішінен бірінші жол мойнын алған бір саясатшы қатарыдағы байлап жатады дегендей. Шынды ойлам, сіздердің пікіріңіздерде қоғамшылыққа, саясатшыларға ұшыл Назарбаевтың білдіруісі қандай әсер етіші мүмкін?
Жақсы көрінді емес шынын айтқанда. Тоғатерін айтқанда жақсы көрініс емес. Нормалды цивилизациялық қоғамда мұндай нәрсе болмас керек. Билгіні таяны өле бүрінің қызына үйленіп алған болмайды.
Асылхан Мырза, сіз қандай дейсіз? Бұл баяғы жуышту, елде сияқты, ешік ашып беріп қойбай бі кейінгі саясатшыларға? Жаңы бір легалдашуға алып барбай бі? Жоу болса бұл қандайдыр бір сабақ қатарға алдына бі?
Жоқ, бұдан сабақ болады деп ойламаймын, өйткені бұл тәсірін беріп қойды қазірдің өзінде. Мысалға мен басқа енді Қырғызстанды білмеймін, бірақ Қазақстанда жоғары билікте жүрген чиновниктердің көпшілігінде енді қолмен ұстап алған жоқпыз ғой, бірақ білеміз, ақпараттарды естігенбіз, көпшілігінің екі әйелі бар. Назарбаевтың өзінің екі әйелі, үш әйелі бар екендігін біледі. Оның қарамағында, соның айналасында жүрген адамдардың бәрінде ондай екі әйел, үш әйелдер бар. Ол қазіргі оны ешкім оны бір соншалық ерсі нәрсе деп те қабылдамайды. Е, бар екен, жарайды деп қоя салады. Осындай деңгейге жетті. Бұл мемлекеттің басшысының өзі солай өзгеріп отырады. Қоғамда мынау бір сұмдық өрескел әрекет екен деп айыптаған жоқ негізінде.
Жамалайым, сіз қандай деп бөлесіз? Шындығында ле ұшыл қандайдыр бір сабақ алшы көрініш болып атабы, жоқ болса тескерсінше Қырғызстанда да баймабай көтеріліп атпай, легалдаштырыш керек дегенде біраз еле болып қалды ғой деймін, мұншықпай қалған өшір бірок қоғамда ұшыл жасап ататып атабыз, анан дағы бір шықақ бербейби?
Бериши да мүмкүн, легалдаштырышыбыз керек деген бир ой да чыгышы мүмкүн да, анткени жок маселе эмес. Неберелүү да болуп аткан адамдар көп да, экинчи, үчүнчү аялдарынан. Кийинки маселе мен ойлойм, эгерде мыйзам боюнча буга тыюу салынса, мен ойлойм, бул адам публично жазып аткандан кийин, демек бул мойнуна алып атат. Канчалык деңгээлде мыйзам иштейт Казакстанда, муну убакыт көргөзөт болуш керек. Бизде мыйзам бар, э? Экинчи маселе, эгерде ошо бийликтеги адамдардыкы ушундай ушундай болуш керек деп эгерде мыйзамдарга жазсак, андай адамдар бийликке турганга акысы жок, мындай деген бир критерийлер бир иштелип чыкса, мүмкүн бул убактылуу токтошу мүмкүн. Бирок мыйзамды күчтөш керек го дейм да.
Чоң рахмат. Анда биз талкуубузду менен жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкуубузга белгилүү адабиятчы, окумуштуу, коомдук ишмер Осмон Акун Ибраимов, жаранды активист Жамал Фронтбек кызы катышты. Андан тышкары Алматыдан түз байланышта кесиптешибиз Азаттыктын казак кызматынын журналисти Асылхан Мамашулу болду. Сиздерге чоң рахмат. Дагы бир жолу талкууну Бишкек студиясында мен Буралкан Түртүбек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Кыргыз тилинин байлыгы өкмүш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ак каптал деген сөз бар. Муну капталы ак экен деп түшүнбөө керек. Көптү көргөн, башы бышкан, жаман жакшыны тааныган тажрыйбалуу кишилерге карата айтылат. Ал мындайдын далайын көргөн ак каптал адам дейт. Экинчи мааниси бирди айтсаң сага экини айткан. Тапан, кыйык, тапшырган ишти жасагысы келбеген кежир адамдарга айтылат. Ай ага айтпайлы кой. Жидеп ак каптал болуп бүткөн неме дейт. Кээде миңген аттарга карата да айтылган. Ак каптал ат экен араң жеттим дейт. Ак койдон аңко, боз койдон момун деген сөз бар. Билип туруп билмексеңге салган. Бөөсүнүп ак тазадан болуп көрүнгөн митам куу кишилерге айтылат. Качан болбосун жылдырмасын жылдырып коет да, ак койдон аңко, боз койдон момун болуп жүрө берет дейт. Ак кол деген бар. Оор жумушка кол тийгизбеген, эмгек кылганды жакшы көрбөгөн жалкоо, андан көрө бекер куунап жыргап жүргөндү жактырган жамбактыларга айтылган. Шаардын шартында өскөндүктөнбү, балдарынын баары эле жумуш кылгысы келбей ак кол болуп калыптыр дейт. Мидиндин ак кол ак түш деген ырынан кийин далай чоңдордун аялдары акынды каргап ишлеп жүрүшкөн болчу дейт. Ак көрпө жайыл деген сөздү көбүбүз биле бербейт болушубуз керек. Бардык жагынан жеткилең, сергек, алымдуу, жугумдуу, акылдуу, кең пейил, берешен, барбаңдаган мейман дос ичинде кири жок шар адамдарга айтылат. Биздин айылдагы адамдарга барабыз. Кимиси болбосун ак көрпө жайыл болуп тосуп алат дейт. Ак күп деген сөз бар. Көбүнчө кызамык же чечек оорусу менен ооруган адамдардын жарасы айыгып, карты түшүп, анын алдындагы ак какачтардын күбүлүп турган кезинде чыккан сөз. Улуу тумоодон айыгып ак күп болуп калыптыр дейт. Экинчи бир мааниси денеси чыңалып, териси көп ак шишик басып калган учурунда да айткан. Аябай ак күп болуп калыпсың го деп. Үчүнчү бир мааниси канаттуулардын балапанынын денесин үлпүлдөгөн майда сары жүн басып келаткан учурун ак күп болгон балапандар ооздорун ачып чыйпылдап жатышты деп айткан. Ак кылуу деген бар. Бул тескери бата берүү дегендик. Оң бата жана терс бата болгон. Терс батасы каргышка тете. Энелер кордук, зордук, азап көрсөткөн өз баласынан кечкенде ак кылдым, жогол, экинчи сенин жүзүңдү карабаймын деген. Акмак улак дейт. Унутчак, айтылган сөздү азыр айтса азыр унуткандарга айтылган. Акмак улакка айтсаң агып калат, куймак улакка айтсаң куюп алат деген макал келип чыккан.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Кадырман угармадар, ушун менен Азаттык радиосунун 17 декабрдагы таңкы эфирин жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.